VOA. Lammiiwwan biyya alaa kanneen Afrikaa kibbaa keessa jiraatan mootummaan biyyattii meeshaalee sadarkaa hin eegne gurgurtan jechuudhaan miidhaa nurraan ga'aa jira jedhu. Lammiiwwan Oromoo magaalaa Johaannesburg keessa jiraatan torban darbe kana kaasee poolisiin dukkaana yookaan suuqii isaanii akka jalaa cabsan namoota hedduu hidhaatti akka guuran dubbatanii jiru. Bakki bu'aan baqattootaa gamasaan namoonni hidhaman akka gadhiifamaniif hojjetaan jira jedha galmoo daawwittu Nairoobiirraa nu erge.
Akka lammiilee Oromoo Afrikaa kibbaa naannawa magaalaa Johaannesburg jiraatanitti torbe muraasaas mootummaan biyyattii meeshaa sadarkaa isaa hin eegganne gabaaf dhiyeessitanii jechaan isaan hiraarsaa jira. Sakatta'insi kun erga jalqabame turus dhuma torbe kanaatii kaasee garuu cimuusaa kanaanis poolisiin biyyattii magaalaa Johaannesburg naannawa lammiileen Oromoo Somaalee fi Eertiraa jiraatan Neefer keessatti meeshaa baqattoota hojii dukkaanaa hojjetanii hedduu mancaasee jedhu baqattoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan. Abdii Mohaammed dhalataa Oromoo Johaannesburg jiraatudha.
Amma dhiyeenya kana qofa osoo hin ta'in beektee rakkinni kan jiru keessattuu amma naannoo dhamma rakkinni jiru naannoo taa'unaa kan namoonni daldala isaanii itti gaggeeffatanii qaama mootummaatu harka seera jalaatiin jedhanii gartee gama seeraa dahataniiti kan qabeenya namaa saamaa jiranii. Namni amma kana dhufe beektee karaa seeraatiin namni dhufee meeshaa kana fudhatee seeraaf galchu hin jiru meeshicha ammoo. Kanneen akka maqaa gurguratan jedha garuu ammoo namni meeshaa maqaa hedduu gurguru hin jiru. Isaan kan sababatanii dhufan meeshaa Naayikii fi Adidaasii kana kan maqaa kaampaanii dhuunfaati kan fakkeeffamee gurguramu jedhanii haalli ammaa kun ammoo san hunda qofas miti beekte hunda hammateeti amma kalee fi dheengadda sadiin torbee darbe keessatti dhufanii ture. Kaleessa ammoo deebi'anii dhufan poolisoota hedduudhaan dhufan makiinota hedduudha yoo xiqqaate akka isaan gabaasanitti poolisoota gara 1500 kan dhufe makiinota hedduudhaan dhufanii akkuma dhufanii nama kartee kan argatan hunda. Warqaa jireenya isaa osoo hin gaafanne meeshaa qabaachuu isaa osoo hin gaafanne walumatti qabaniiti dhiira dubartii hin jedhanne kan qaqqabanii walumatti hidhanii mana hidhaa deemsisan dubartoonni hedduu jira amma kan gartee garaadhaa ba'aa qaban ulfa akkasuma isaanis qabaniiti jecha kan deemaniin kun yeroo barbaadan isaan situmanii waan argamsiisan fuulduratti dhufee caccabsaniif jecha kan akkas godhatu.
Lammiilee Oromoo yookaan lammiilee Itoophiyaa kan meeqa ta'u kan haga'ee onaa to'annoo jala oolan darbees immoo qabeenyi isaanii kan jalaa saamame yookaan immoo fudhatame.
Qabeenyi kan jalaa saamame namni hedduudha lakkoofsa hin qabu akka moolaati bildingiin kun hedduudha beekte shokkoonni kan jalaa hin fudhatamiin irra kan jalaa fudhatametu irra heddummaa ta'u tolii galaatti yookaan ilaallu ta'e. Iddoo makiinaa hunda paarkingii seenanii makiinaa hunda cabsanii meeshaa keessaa fudhatanii makiinaa hunda fe'anii deemaa turan edda halkan haga sa'aatii tokkootti halkan irraa jechaadha nutis naannoo san turre rankoo meeshaan hanga tokko ta'uun alaa fudhatanii raayinti isaa hanga tokko ammoo bakka biraa jalaa baasee jira.
Maaltu jalaa fudhatani?
Wantuma akka kopheetti kan jalaa fudhatan istoora iddoo nuti kennetti jecha iddoo kan biraas immoo bakka biraa jalaa fageessanii taa'ee ture inni sun bahee inni ammoo. Gamoon isaan seenan irra kan ture cabsanii fudhatanii gocha.
Amma qabeenyi siif affeeraadha kan kee?
Kan koo amma hanga tokko na dandamateera beekte kan naannoo biraa kaa'eenuma jira garuu namni guutumatti jalaa fudhatanis hedduudha tolleen seenna.
Lammiin Oromoo kaan haala Johaannesburg jiru nuuf himan obbo Yusuf Ahmed Galateeti. Obbo Yusuf nama ganna 14 oliif biyya Afrikaa kibbaa jiraatanidha.
Meeshaa seeraan ala galee danda'an jedhani meeshaa ishaamu garuu meeshaa seeraati. Baay'ee maaliyoo xiqqaa achi kan jirtu meeshaa seeraati. Kabiraa meeshaa qofallee miti paarkingillee seenanii makiinallee caccabsanii achi keessallee guuratanii makiinallee fe'atanii deemanii duuba karakkaraatti gaawwantu ta'e.
Ati amma qabeenyi kee si duraa fudhatameera?
Akka carraa ta'ee ani qabeenyi kiyya naaba'ee jira naannoo nuti jiru sanillee hin jeenne. Achuma jirra akka carraa ta'ee akka hiree ta'ee naaba'ee jira namoonni baay'een meeshaa isaaniillee shubbisaa kabaafatantu jira yoo xiqqaate namas gara nama 600 ol hidhan jechuudha nama seenna fi namoota tokko naannoo sanitti argatan nama tokkollee nama hedduu hidhan jechuudha.
Wanti isin gurgurtan kun meeshaa sadarkaa hin eegganneedha moo himataadhuma akkasumaan mootummaan dhiyeessudha wanti kun?
Meeshaan kun yoo jiraatellee lakkoofsan ta'uu danda'a. Garuu kumaatamaan jiran jechuudha daldaltoonni Itoophiyaas ta'ee kan biraa keessattuu nama Itoophiyaati baay'inaan kan naannoo jiitti jedhama jaalalloo sibiilli kan jiraatu harki 90 waan kana hin dalagu yookiin 95 waan kana hin dalagu jechuun meeshaa seeraa dalaganii isaan garuu fakkeessaniitiin meeshaa seeraan ala dare dan gidami yaro hunda yunuti dulani amma guya kale sa percentage sagal tammi kan fuda tabe me sha kera ti jechu dan sleeping voice tin bi jatan sida gidani akaji tamma me sha kera mi gala fuda tan jechu da namote du gala kan fuda tan
mutumman afrika ti ba ta jedu namoni to annu jilawul fon kunnen o mi sha ne sta o mi sha gurguda tan fakke fo mani o mi sha gurguru kan after kan ti fuda dai jeda bakaton darbes fursana was bakato toro mogaru wanti kun dugami ti jechun komi kaban e fata jiru obbo Musba Ahmed barissa was bakato toro mo ka afrika ke baduraniti
amma fi herrega kaba samandi ta ufi di sa hin barre garu gara na madi ta ja tani odi de je dama konkola tani mo kali abbu man sa tani mo bakato ta kan tai kani bakka konkola tan ta abbu itti senani konkola dai ta tani kani surani mo konkolata gara afrika ma hita ne olinde kan dubba ta mutu gira wanti aka hawasa oromo afrika ti batti yale de ma majru ba katoni irenya guya guya da ni yo ndarra kan ne kije ba katuma kan ratti mu gira tunu ni ulfata worri ni amma koli galati kabamani sere jala to holan kuni waraka diye kan cingira kan kan kabani fi amma sin mo kan kan le kan to kabani mo itona ram fatin yero dire dabre fa adira kana kana adda ba fami gama obe sira tu mekin mo abukato sin bayara tin akwani kuni adda ba e kani sira ka be sawra ka kan kabu kani wanna jale ole ya ta gadi lak samuti kani sawra ka na ram fatin yero le mira dabre aka gara mun murti ya ti yero sawra ka charo fatin adda din bar bachu kinani oraka san haro fati jireenya isaa idilicha akka deebi'u gochuurratti tattaaffii guddaa godhaa jirani ammaa fi gama koominitii yookiin immoo hawaasa oromooti kan godhamaa jiru kanuma.
Obbo Misbaan dabalanii mootummaan biyyatti tarkaanfii fudhachuun sirrii ta'e garuu haal seer maleessaan ta'uunsaa lammiilee biyyatti itti baqatanii jiruuf carraaqan hedduu miidhaa jira jechuun dubbatan. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit, Nairobi.